Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda müxalifət koalisiyasının tərəfdarları miting yürüyüş keçirməyə cəhd edib. Polis müxalifətçilərin qarşısını almaq üçün zor işlədib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının qərargahına hücum olub.
Çıxdılar üstümüzə, vurdular, yıxdılar yerə. Sonra gələn polis vurdu, keçdi.
Freedom House, Norveçin Azərbaycandakı səfiri Stina Gil, polisin yürüşçülərə qarşı zorakılığını pisliyiblər.
Я видел своими глазами насилие, грубое насилие, я бы сказал.
Özbekistanda yüzlərlə adam nümayiş keçirib itkin düşən qohumları barədə məlumat verilməsini tələb ediblər. Birləşmiş Ştatlar Səddam Hüseynin həbsxanadan şəkillərinin qəzet səhifələrinə çıxması ilə bağlı ciddi təhqiqat aparıldığını bildirib. Azərbaycan jurnalistlərinin 3-cü qurultayı keçirilib. Əflatun Amaşov yenidən Mətbuat Şurasının sədri seçilib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda yüzlərlə müxalifət tərəfdarları etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Amma hökumət mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasiminə əsas gətirərək mitingin iştirakına icazə verməmişdi. Ancaq müxalifətçilər yürüyüşü keçirmək qərarlarında israrlı olaraq bugün küçələrə çıxıb nəticədə polisin müqaviməti ilə üzləşiblər. Ətraflı Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat partiyalarının birləşdiyi üçlər seçki blokunun mayın 21-də keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə ilk maniyə metronun 28 may stansiyasının qarşısında oldu. Aksiya iştirakçılarının bir çoxu Bakı Mehmanxanasının qarşısındakı Səməd Vurğun bağında həbs olundu. Bir qədər sonra isə həbs olunanların mindirildiyi mikroavtobuslar polis nəzarətində həmin əraziden uzaqlaşdırıldı. Hələ mitingin başlamasına bir neçə saat qalmış şəhərin müxtəlif istiqamətlərindən metronun 28 may stansiyasına tərəf bütün sərnişin daşıyan marşrutların hərəkət istiqaməti dəyişdirilmişdi. Hətta mitingin təyin edildiyi vaxtdan xeyli əvvəl aksiyanın keçiriləcəyi ərazidə polis nəzarəti gücləndiyindən metronun 28 may stansiyasının ətrafı və Səməd Vurğunbağ ərazisinin adamların giriş çıxışına icazə verilmirdi. Dəmir yoluna da getmək istəyirəm. Görsən icazə vermirlər. Əgər mən sərbəst gəzməliyəmsə bu Bakı küçələrində, Bakı küçələrinə imkan versin gəzim də. Mənə burada deyib dayanma. Nə üçün? Niyə? Nədən ötürü? Bəs mən hara gedim? Mən göstərəm də mən getməli yer varsa gedim də. Mən gedirəm dəmir yol vağzalına. İçəri buraxmırlar. Yer olmaz. Niyə? Aksiya zamanı bir neçə jurnalist də polis təzyiqlərlə üzləşib. Serkolo qəzetinin əməkdaşı bildirdi ki, onun əynində mətbuat şurasının tanınma gödəkçəsi olsa da polis buna əhəmiyyət verməyib. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Bəlişov isə aksiya zamanı heç kimin nə döyüldüyünü, nə də həbs edildiyini bildirdi.
Bizim əməkdaşların ixtiyarı yoxdur vətəndaşa qarşı zor tətbiq eləsin. Mən də nəzarət eləmişəm, heç kim zor tətbiq eləmir.
Dubinka
vurmaq üçün deyil, özünü müdafiə eləmək üçün.
Dubinka
özünü polis üçün özünü müdafiə eləmək üçün.
Təxminən saat 16 radələrində aksiya iştirakçıları kompakt deyil, 50-100 nəfərlik qruplar halında müxtəlif küçələrdə azad seçki şüarlarını səsləndirməyə başladılar. Amma Nizami küçəsi ilə hərəkət edən həmin qrupların qarşısını polislər dayandırdılar. Bu qruplar müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət etdiyindən polisin bir qrupa təzyiqi, başqa bir küçədə ikinci bir qrupun yenidən hərəkətə gəlməsi ilə müşahidə olunurdu. Azadlıq prospekti Rəşid Beybudov, Nizami və Bülbül küçələrində təkrar olunan belə hallar səngiyəndən sonra AXCP-nin qərargahına doğru hərəkət edən aksiya iştirakçılar da polis təzyiqi ilə üzləşdilər. Hətta bir neçə dəfə polis partiyanın qərargahına da daxil oldu. Aksiyanı Bakı Mehmanxanası qarşısında müşahidə edən AXCP sədri Əli Kərimli isə qərargaha təxminən saat 15 radələrində gələ bildi. Onun verdiyi məlumatdan belə aydın oldu ki, o aksiyada iştirak etmək istəsə də polis buna imkan verməyib.
Açıq aşkar belə bir hücuma mən məruz qaldım. Bakı Mehmanxanasının arxa hissəsində küçədə bu Aynur məişət evinin qarşısında bu hadisə baş verdi. Hal-hazırda mənim mühafizəçilərimin hamısını aparıblar 39-cu bölmədədirlər.
Mitingçilərin azad seçki, azadlıq şüarlarından savayı ABŞ prezidenti Bush'un da portretini qaldırması barədə məlumatlar yayılsa da biz özümüz bunu müşahidə etmədik. Etiraz aksiyası təxminən saat 18 radələrində sakitləşsə də Axı CP'nin qərargahı ətrafında və küçələrdə polisin nəzarəti davam edirdi. Bakıdan Marif Singizoğlu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Müxalifətin aksiyasından sonra polis əməkdaşları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahına hücum edib. Yaralılar var. Partiya qərargahında olanlar barədə ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Müxalifətin aksiyası dağıdıldıqdan sonra polis Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahına iki dəfə hücum etdi. Polis partiya üzvlərindən, jurnalistlərdən və hüquq müdafiəçilərindən içəri girib qapını bağlamağı tələb edirdilər. İçəridə bədən xəsarəti alanlar olduğundan təcili yardım maşını çağırılmışdı. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov daha çox bədən xəsarəti almışdı. O huşunu itirəndən sonra qərargaha gətirilmişdi.
Qalın içindən çöndülər üstümüzə, yıvırdılar, yıxdılar yerə. Sonra gələn polis vurdu, keçdi durumdan. Gələn vurdu, keçdi. Mən də gördüm də, yalnız başımı qoruyordum ki, başım yarılmaz. Dubinkayla. Sözüm bilmədim, dayıca yıxıldım yerə bilmədim.
Həsən Kərimov, Xalq Cəbhəsi Partiyasının qarşısında baş verənləri hüquq müdafiəçiləri və Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gil müşahidə edirdi. Cənab Gil baş verənləri zorakılıq kimi qiymətləndirir.
Ümumi görürsünüz ki, nə baş verir? Bu zorakılıqdır. Aydın deyil ki, niyə dinç mitingin keçirilməsinə icazə vermədilər ki, indi də bu hadisələr baş verir. Mən hesab eləmirəm ki, bu baş verənlər dinç mitingin keçirilməsindən yaxşıdır.
Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steinar Gil, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı bildirir ki, onlarla adamın həbs olunması və polis zorakılığına məruz qalması haqqında məlumatlar var.
Azərbaycan vətəndaşının beynəlxalq konvensiyalarla Azərbaycan konstitusiyasında təsdiq olunmuş azad toplaşma hüququ zorla pozuldu. Çoxlu həbs olunanlar var, çoxlu döyülənlər var. Polislərdən başqa mülki paltarda geyinmiş adamlar da xüsusi zorakılıq göstərirdilər. Bizim monitoringimiz nəticəsi İndi o siyahlar hazırlanır. Mitingdən sonra biz o siyahları Avropa Şurasına təqdim edəcəyik.
Səidə Qocamanlı. Bundan sonra da polis Xalq Cəbhəsi Partiyasını mühasirə almışdı və bura gəlib gedənlərin hərəkətini məhdudlaşdırmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Son məlumata görə Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı ətrafında yenə polis dəstələri var. Əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov telefon xəttindədir. Rövşən.
Bəli, Ruzana.
Rövşən, indi siz haradasınız və son vəziyyət necədir? Son vəziyyət barədə məlumat verə bilərsinizmi?
Ruzana, mən indi Xaqani küçəsindəyəm. Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının yerləşdiyi küçədə. Burada demək olar ki, sakitlikdir. Yəni, yalnız yaxınlıqdakı sahil bağında müşahidə olunur ki, iki maşın dayanıb, polis maşınlarıdır və onlar Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahına gəlib gedənləri müşahidə edirlər. Ancaq elə bir nə toqquşma, nə elə bir insident müşahidə olunmur. 28 may metro stansiyası ətrafındakı küçələrdə sakitlikdir. Günorta metro stansiyasına gedən yollar bağlanmışdır. Təxminən axşam saat 7-dən sonra həmin yollar açılır və əhali yenə də həmin stansiyanın xidmətlərindən istifadə edə bilirlər. Bundan başqa günorta həmin ərazidə yerləşən bir sıra dükanlar və kafelər şüşələrinin sındırılacağından ehtiyat eləyərək mağazalarını, kafelərini bağlamışdılar və pəncərələrin metal üzvlüklərini çəkib bağlamışdılar. Onların bir qismi yenidən alət göstərir, ancaq bəziləri yenə də belə görünür ki, çıxıb gediblər. Qaracağın ətrafında sakitlikdir, ancaq təxminən 30-40 nəfər etiraz aksiyasında iştirak edən adamlar, polisin saxladığı, sonradan buraxdığı insanlar qaracağın həyətindəki çayxanada oturublar. Və bundan başqa Həsən Kərimov, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, ona təcili tibbi yardım göstərilib və o 1998-ci ildə infarkt keçirdiyi üçün ona bu aldığı xəsarətlərdən sonra kardioloji xəstəxanada müalicə keçmək tövsiyə olunub. Bax belə, yəni son məlumat bundan ibarətdir. hələ ki qərargah ətrafında polis maşınları qalır və müşahidə aparılır.
Çox sağ olun Rövşən. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycan Demokrat Partiyasının da üzvləri arasında yaralılar var. Bu barədə partiyanın baş katibi Sərdar Cəlaloğlu'dan məlumat almışıq. Beynəlxalq təşkilatlardan Freedom House Azərbaycan hökumətinin müxalifətə qarşı addımından narahatlığını bildirib. İndi mikrofonda Arifə Kazımovadır.
Freedom House təşkilatı Azərbaycan hökumətinin müxalifət fəallarına təzyiqlərindən ciddi narahatlığını bildirib. Təşkilatın yaydığı bəyanatda bildirilir ki, hökumət mayın 18-i və 19-unda müxalifətin 30-dan çox fəalını saxlayıb. Bu da daha geniş repressiv addımların bir hissəsidir. Müstəqil media, qeyri-hökumət sektoru və müxalifət partiyaları hökumətin yaratdığı ciddi maneələrlə üzləşir. Freedom House müxalifətçilərin saxlanmasının 3 müxalif partiyanın 21 may mitingindən əvvəl baş verdiyini deyir. Freedom House-un icraçı direktoru Jennifer Windsor bildirir ki, Azərbaycan hökuməti demokratik islahatlara sadiqliyini işi ilə göstərməlidir. Freedom House həmçinin Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri müavini Ehtiram Cəlilovun müəmmalı ölümündən də narahatlığını bildirib. Freedom House Azərbaycan prezidentinin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı verdiyi sərəncamı xatırladır. Prezidentin məramlarına əməl etmək üçün hökumətə bəzi tövsiyələr verir. Belə ki, hökumət seçki kampaniyası zamanı mülki cəmiyyətin işini imkan yaratmalı, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatını asanlaşdırmalı, Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərə əməl etməli, ictimai televiziya haqqında qanunu təkmilləşdirməli, müstəqil televiziya yaratmalıdır. Çünki hazırda bütün televiziyalarda xəbərləri hakim rejim yaxud ona yaxın qüvvələr idarə edir. Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə seçki qabağı mühitin korlanacağı halda məsuliyyəti müxalifətin üzərinə qoyur. O, bu barədə 21 may mitingi ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib.
Hər halda müxalifət ölçü pişməlidir addımlarını. İstənilən indiki tədbir, istənilən qarşıdurmaya cəhd bu seçki mühitini körləyə bilər. Gələcəkdə bu seçkilərin konstruktiv bir əhval-ruhiyyədə keçirilməsi mühitinə ziyan vura bilər.
Əli Həsənov Amerika Prezidenti George Bush'un Qafqaz və Orta Asiyada demokratik islahatlarla bağlı çıxışını normal qarşıladığını, lakin Azərbaycanın inqilab deyil, tərəqqi yolu tutduğunu dedi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Arifə Kazımova indi telefon xəttindədir. Arifə, bugün olanlar barədə partiyalar nə deyirlər? Partiyaların yəni rəsmi bəyanatı falan varmı?
Ruzana, bugünkü aksiyada iştirak eləmiş müxalifət partiyalarının tutulanlar barədə verdikləri məlumatlar fərqlidir. Bunu mitingin təzə başa çatması, yəni həbs olunanların sayının hələ dəqiqləşdirilməsi ilə izah edirlər. Müsavat Partiyası Mətbuat və İnformasiya nümayəndəliyi biraz bundan əvvəl mitingdə tutulanlar barədə məlumat yayıb. Burada 20 nəfərin adı göstərilir. Yəni bunlar hazırda polis məntəqəsində olanlardır. Müsavat Partiyası Başqanı Mavini Mehman Cavadoğlu deyir ki, şəhərin ayrı-ayrı yerlərində adamların qrup-qrup avtobuslara mindirilməsi, harasa aparılması barədə xəbərlər gəlir. Ancaq onlar hələlik polisdə olanların adını bu siyahıya daxil edib. Bundan başqa Müsavat Partiyası mitingdə xəsarət alanlar barədə də məlumat yayıb. Onların sayı 33 nəfər göstərilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mətbuat katibi İsaq Əvəzoğlu isə 290-dan çox partiya fəalının polis məntəqələrində saxlandığını, 69 nəfərin ciddi xəsarət aldığını deyir. Partiyanın 70-ə yaxın üzvü haqqında isə məlumat yoxdur. İsaq Əvəzoğlu'nun dediyinə görə onlar həmin məlumatları bu işlə məşğul olan millət vəkillərindən, polis məntəqələrindən əldə edirlər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu isə partiyanın 200 üzvünün aksiya zamanı saxlandığını, daha sonra isə buraxıldığını deyib. Liberal Partiyanın İcraiyyə Komitəsinin sədri Əvəz Temirxan partiyalarından onlar da üzvün fəalın döyüldüyünü bildirir. Yasamal rayon təşkilatının fəalı Fəxrəddin Hüseynovun sol çiyin çümüyü sındırılıb, əməliyyat olunub. Əvəz Təmirxan deyir ki, vətəndaşlarının sərbəst toplaşma haqqını pozan iqtidarın demokratik seçki keçirmək barədə vədləri yalandı. Ruzanna?
Arifə, bəs hüquq müdafiəçilərin münasibəti necədir olanları?
Ruzanna, bugünkü mitingi hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı, Navella Cəfəroğlu, Rəna və Murad Sadəddinovlar müşahidə edib. Mən Rəna Sadəddinova ilə söhbət elədim. O, bugünkü aksiyada baş verənləri mənfi qiymətləndirir. Rəna Sadəddinova Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl verdiyi sərəncamla, yəni seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi barədə sərəncamla bugünkü aksiyanın dağıdılmasının uyğun gəlmədiyini deyir. Rəna Sadəddinova polisin nəinki aksiya iştirakçılarını, hətta küçədən keçən adi insanları, mitingə qatılmayanları da döydüyünü bildirir. Ruzana hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlarla artıq əlaqə saxlayıblar. Aksiyada baş verənlər barədə onlara məlumat veriblər. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququnu pozduğuna görə məsul etməz hakimiyyətin üzərinə düşür. Bir şey dediyim ki, mitingdə bir neçə jurnalistin də xəsarət alması barədə məlumat var. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi Azər Həsrət bu halı pisləyib. Onun dediyinə görə, jurnalistlərin xüsusilə bugün, jurnalistlərin 3-cü qurultayının keçirildiyi gün zorakılığa məruz qalması yol verilməzdir. Onlar bu halları araşdıracaqlar və lazımi tədbirlər görəcəklər. Ruzanlı?
Arifə, sonuncu sualım, bəs polis nə deyir onlara?
Ruzan, Bakı Baş Polis İdarəsi bugünkü aksiya barədə artıq məlumat yayıb. İdarənin rəisi Yaşar Əliyev deyir ki, aksiyada ümumilikdə 500 nəfər iştirak edib, onlardan 45 nəfəri saxlanıb. Yaşar Əliyev mitingçilərdən heç kəsin döyülmədiyini deyir, ancaq deyir ki, polislərdən 2 nəfər zədələnib. Ruzana bir şey deyim ki, Prezident Aparatımında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bugün jurnalistlərə demişdi ki, əgər bugünkü mitingdə hər hansısa qarşı durma yaranarsa, bunun üçün məsuliyyət müxalifətin üzərinə düşür. O deyirdi ki, müxalifət ölkədə seçki qabağı mühiti körləmək üçün qarşı durmaya getməməlidir, yəni icazəsiz aksiyanı keçirməməlidir. Ruzana bu qədər.
Çox sağ olun, Arifə. Telefon xəttində Bakıdan əməkdaşımız Arifə Kazımova idi. O sizə bugün olanlarla bağlı polisin hüquq müdafiəçilərinin münasibətini açıqladı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, xəbərlər davam edir. Hazırda telefon xəttində Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğludur. Sərdar bəy, bugünkü hadisələr barədə siz nə deyə bilərsiniz?
Bugün demək olar ki, Azərbaycan iqtidarı yenidən Azərbaycan Konstitusiyasına, Azərbaycan qanunları cobu sürətdə pozdu. Eyni zamanda bu yaxınlarda Azərbaycanda seçilən demokratik keçirməsi ilə beynəlxalq ictimaiyyətə öz sərəncamını ləvvət verən İlham Əliyev həm öz sərəncamını pozdu. Bundan başqa biz bu yaxınlarda Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifət partiyası arasında bir davranış konsensusu imzalamışdıq. Həm də həmin davranış konsensusunun mürəkkəbi qurtarmamış, onun şərtləri cobu sürətdə pozuldu. Bildiyiniz kimi biz ölkədə yaranmış ictimai vəziyyətlə bağlı qabaqcadan baş şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etmişik və konstitusiyada nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Sadatov haqqının bütün tələblərinə uyğun olaraq miting keçirmək istəmişik. Lakin baş şəhər icra hakimiyyəti qanuna zidd olaraq bizə miting keçirməyə qadağan edib. Biz Azərbaycan Konstitusiyasının 179-cu maddəsini rəhbə götürmüşük. Yəni dövlət məmurlarının qeyri-qanuni tələblərinə vətəndaşların rəyət eləmək borcu yoxdur. Və biz mitingimizi təyin edilmiş yerdə keçirmək cəhd eləmişik. Baş şəhər baş polis dəsi sərbəst toplaşma haqqı qanuna və polis haqqına qanuna zidd olaraq mitingə müdaxilə edib. Qeyri-qanuni zor tətbiq edib, yüzlərlə adam yaralanıb, bir neçə adam xəstəxanaya düşüb, onlarla adam tutulub saxlanılıb və beləliklə faktiki olaraq qanunla cəzalandırması tələb olan cinayət əməllərinə əl atıblar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bütün dünyaya Azərbaycan xalqının azadlıq istəklərini çatdırmışıq, Azərbaycanda demokratik seçkilərin alternativinin olmadığını çatdırmışıq, Azərbaycanda xalqın qarşısına çıxan, onu öz xoşbəxt gələcəyinə doğru aparan ciddi siyasi qüvvələrin mövcudluğunu bir dəfə dünya ictimaiyyətinə çatdırmışıq. Düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin yaxından dəstəyi ilə biz cins yoluna Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişdirə biləcəyik.
Sərdar bəy, bəs liderləri, mən müxalifət liderlərini nəzərdə tuturam. Bugünkü yürüyüşə qoşulmuşdularmı?
Bugün biz yürüyüşün gelişindən asılı olaraq, demək olar ki, birinci şəxslər istisna olmaq, partiyaların bütün rəhbərləri bu aksiyaya qoşulubdur. Birinci şəxslərin aksiyaya qoşulması demək olar ki, mitingin başlayacağı təqdirdə planlaşdırılmışdı. Ona görə də mitingin ilkin toplaşmasında belə imkan yaranmadığına görə və bu polis xüsusi vəhşiliyi ilə miting iştirakçılarına danışdığına görə, yəni o mitingin bir növü liderlərin nəzərdə tutulmuş vəziyyət yaranmadığına görə liderlər meydanlara çıxmamış. Amma biz çox yaxından mitingi izləyirdik. Şəxsən mitingin 100-150 metr aralığında olmuşam. Ali Bey özü de mitinge bilavasıyla müşahede edemez için şehre çıkmıştı. Beləliyle ben deyirdim ki, mitinglerin işlet, dinci şahsların işlet etmez, edib etmez nasıl olmalı, miting son yükseltseydi seçmiştim.
Sırdar Bey, bundan sonra müxalifətin sizin hansı planlarınız var?
Biz ayın 4-də Gəncə Qiyamın il dönümündə yenidən kütləvi aksiya keçirmə haqqında birinci gün baş şəhər icraçılığında müraciət edəcəyik və yenə də şəhərin mərkəzi meydanlarında öz aksiyalarımızı keçirəcəyik və düşünürəm ki, bugünkü vəhşilikdən və buna ola biləcək və gözləyirik ki, olacaqdır da beynəlxalq təşkilatdan nəticə çıxaran Azərbaycan iqtidarı bu dəfə heç olmasa konstitusiya və özlərinin beynəlxalq ictimada verdiyi vədlərə və beynəlxalq təşkilat qarşısında götürür tələblərə əməl edəcəklər və vətəndaşların hüquqlarını bir daha pozmayacaqlar. Amma yenə də baş şəhər icra hakimiyyəti öz əvvəlki inatkarlığını qanuna, konstitusiyalara belə deyək də məhəl qoymadan mikrizəli qadın qırmətdə edəsə biz yenə də seçdiyimiz meydanda aksiyalarımızı davam etdirəcəyik.
Çox sağ olun Sərdar bəy.
Siz də sağ olun.
Xatırladım ki, telefon xəttində Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Özbəkistanın Qarasu şəhərində yüzlərlə adam dinç nümayiş keçirib, yerli icma rəhbəri Bəxtiyar Rəhimovun azad olunmasını tələb ediblər. Bəxtiyar Rəhimov ötən həftə Əndican hadisələrindən qəzəblənən əhali Qarasu rəhbərliyini qovandan sonra icma başçısı təyin olunmuşdu. Hökumət qoşunları şəhərə daxil olunandan sonra Bəxtiyar Rəhimov və daha 7-8 nəfəri həbs ediblər. Azadlıq Radiosunun Qarasu şəhərindəki əməkdaşı Geofor Yıldoşev xəbər verir ki, şəhərdəki polis əməkdaşları və əskərlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Əndicanda isə əhali Daxili İşlər Nazirliyinin yerli binası qarşısına toplaşıb, qanlı ixtişaş zamanı itkin düşən qohumları barədə məlumat verilməsini tələb edir. Mayın 13-də Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumət qüvvələri ilə aksiya iştirakçıları arasında toqquşma yüzlərlə adamın ölümü ilə nəticələnib. Rəsmilər 169, müxalifət isə minə qədər adamın həlak olduğunu bildirir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov beynəlxalq aləmin Əndicanda olanların müstəqil araşdırılması barədə çağırışlarını rədd edib. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezidentin ondan istifaya getməsini xahiş elədiyi barədə məlumatı təkzib edib. İnformasiya agentlikləri xəbər verirdi ki, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir Timoshenkodan xahiş edib ki, istifa versin. Amma Timoshenkonun nümayəndəsi Echo Moskva radiosuna müsahibəsində deyilənlərin şişirtmə olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə cənab Yushchenko və Timoshenko deyilənlər barədə birgə bəyanat yayacaqlar. Gürcüstan hökuməti Batumidə tutulan 4 rus əskərini azad edib. Əskərlər dünən Gürcüstanın hakim partiyasının Batumidəki ofisinə sərxoş vəziyyətdə daxil olub, binadakıları təhqir elədikləri üçün həbs olunmuşdular. Amma rus rəsmiləri əskərlərə qarşı ittihamları rədd edib, hadisənin təxribat olduğunu deyirlər. Rusiyanın Batumidə hərbi bazası var, digər baza isə Gürcüstanın başqa ərazisi, daha çox ermənilərin məskunlaşdığı Samtsxi-Cavaxetiya regionunda yerləşir. Tbilisi bir neçə ildir ki, bazalar çıxarılmasını tələb edəsə də Moskva prosesin ən azı 4 il çəkəcəyini deyir. Biraz əvvəl isə Rusiya Federasiyası Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Gürcüstandakı bazalarda olan hərbi texnikanın Ermənistana köçürülə biləcəyini bildirib. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndəsi deyib ki, Tehran Moskvanın uranla bağlı təklifini nəzərdən keçirir. İran rəsmisi Siruz Nasiyi Frans Presə müsahibəsində bildirib ki, Rusiyanın təklifinə uyğun olaraq İran İsfahandakı zavodda uranın emalını bərpa edə bilər. İsfahanda istehsal olunan qaz həssas zənginləşdirmə proseslərində istifadə olunmaq üçün Rusiyaya göndərilə bilər. Alınan nüvə yanacağı İrana qaytarılır və Buşir nüvə zavodunda istifadə olunur. Buşir zavodu Rusiyanın köməyi ilə tikilir. İran rəsmisinin məlumatı Vaşinqtonun dediklərinin əksinədir. Amerika isə uranla bağlı ideyanın Rusiyaya yox, İrana məxsus olduğunu bildirir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Richard Boucher deyib ki, təklif Amerikanın İranla bağlı fikirlərini təsdiqləyir ki, İran uranı nüvə silahı istehsalı məqsədi ilə zənginləşdirir.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin 3-cü qurultayı keçirilib. Qurultayda Əfratın Amaşıq yenidən Mətbuat Şurasının sədri seçilib.
Mətbuat Şurası Azərbaycan jurnalistləri və media orqanları üçün cərimələrin son həddinin müəyyən edilməsinə çalışır. Bu barədə müraciətlər müvafiq orqanlara ünvanlanıb. Azərbaycan jurnalistlərinin mayın 21-də keçirilən 3-cü qurultayında Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov belə deyib. Həmin hədd kütləvi informasiya vasitələri üçün 2 milyon 500 min manat, jurnalistlər üçün isə 500 min manat nəzərdə tutulur. Əflatun Amaşov bu rəqəmlərin daha real olduğunu bildirir.
Yəni belə ki, hazırda biz və kütləvi çatdırma funksiyası gəlmələr onların fəaliyyətini bir müfiflik vəziyyətini salıb. Mətbuat Şurası Demokratik Cəmiyyət qurduğumuz şəraitdə ideyaşı tərəflərə müraciət edərək onlardan nəcibsiz nümunə göstərməyə gəlmələrdən imtina etməyə xahiş edir.
Azərbaycan jurnalistlərinin 3-cü qurultayında Əflatun Amaşov yenidən Mətbuat Şurasının sədri seçildi. Bu şuranın fəaliyyətindən narazılar da az deyil. Həmin narazılardan olan Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədrov qurultay mandatından və Mətbuat Şurasının vəsiqəsindən imtina etdi. O, Mətbuat Şurasına təqdim olunan namizədlər arasında hətta rəqib jurnalistlərin nümayəndələrinin olduğunu dedi.
Problem onda deyil ki, biz bugün kimləri seçirik, əslinə qalsa. Başqalarını biz sadəcə olaraq seçə bilməyəcək. Problem ondadır. Çünki Azərbaycan jurnalistikası üçün söz azadlığı, insan haqlarının müdafiəsi dəyəri, bazis dəyər deyil bugün bütövlükdə Azərbaycanın. Başqalarını seçmək sadəcə olaraq mümkün deyil.
Rauf Mirqədrov, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov ümumilikdə Mətbuat Şurasının işini müsbət qiymətləndirir.
Mətbuat Şurasının fəaliyyətinə ölkə başçısının qiymətini mən burada səsləndirdim. Biz bunu məqbul qiymətləndiririk. Düzdür, hər şey hələ olmayıbdır, hər şey nəzərdə tutulan məsələlərin hamısı həyata keçməyib, amma görülən işlər də çoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, Mətbuat Şurasının qiyməti bütövlükdə müsbət qiymətləndirilir.
Əli Həsənov 12 mətbuatın 130 illiyi ilə əlaqədar prezident sərəncamı hazırlanır. Bu yubiley respublikada geniş qeyd olunacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Efirdə xəbərlərdir. Fələstinin Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir ki, Hamas silahlı qrupu Qəzadakı yəhudi yaşayış məntəqələrinin atəşin dayandırılmasına razı olub. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Tofiq Əbu Xoysi deyib ki, nazirliklə Hamas atəşkəs barədə razılığa dünən gəliblər. 3 gün əvvəl başlayan atışma fevralda əldə olunan İsrail-Fələstin barışığını pozub. 3 gündür ki, Hamas silahlıları yəhudi yaşayış məntəqələrini mina atanlardan atəşə tuturdu. İsrail əskərləri isə 3 Hamas döyüşçüsünü öldürüblər. İsrail Müdafiə Nazirliyi orduya Fələstin döyüşçüləri ilə mübarizə aparmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etmək barədə tapşırıq verib. Britaniyanın The Sun qəzeti yenə İraqın keçmiş viziri Səddam Hüseynin həbsxanadakı şəkillərini dərc edib. Bu dəfə çıxan fotoşəkillərdə Səddam Hüseynin ağ gecə köynəyinə bənzər geyimdə olduğu görünür. Bundan başqa qəzet keçmiş İraq rejiminin nüfuzlu rəsmilərindən Əl-Həsən Əl-Məcid və Xuda Salih Mehdi Əmmaşın da fotoşəkillərini çap edib. Ötən cümə günü isə qəzeti Səddam Hüseynin alt paltarında şəkillərini çap eləmişdi. Qəzet fotoşəkilləri Amerika hərbi mənbələrindən aldığını və şəkillərin çapına görə müdafiə olunduğunu bildirib. Amma Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri şəkillərin hansı yolla qəzet səhifəsinə çıxdığını ciddi araşdırdıqlarını deyiblər. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən Gədəbəy zonalarında gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənilir. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 11-15 dərəcə isti, sabah gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Qupa, Qusar, Xaçmazda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti göstərilir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 12 dərəcə isti, sabah gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti göstərilir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Bakıda müxalifət koalisiyasının tərəfdarları miting yürüyüş keçirməyə cəhd edib. Azad seçim! Azad seçim! Polis müxalifətçilərin qarşısını almaq üçün zor işlədib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahına hücum olub.
Sumlar üstümüzə yığırdılar, yıxdılar yerə. Sonra gələn polis vurdu, keçdi. Gələn vurdu, keçdi.
Freedom House, Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steynar Gil polisin yürüyüşçülərə qarşı zorakılığını pisləyib.
Я видел своими глазами насилие, грубое насилие, я бы сказал.
Özbekistanda güzel ve adam nümayiş keçirib itkin düşen qohumları barədə məlumat verilməsini tələb ediblər. Birləşmiş Ştatlar Səddam Hüseynin həbsxanadan şəkillərinin qəzet səhifələrinə çıxması ilə bağlı ciddi təhqiqat aparıldığını bildirib. Azərbaycan jurnalistlərinin 3-cü qurultayı keçirib, Əflatun Alaşıq yenidən Mətbuat Şurasının sədri seçilib. Bu qədər sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə 22-də olacaq. Эфирде Кавказ Қовшағыды. Студияда Андрей Бабицки.
Действительно революцию можно купить?
Хөкүмәтә итиразы әсас юктырса, инқилабы сатып алмак олармы?
Это основа для протеста.
Революционный сценарий – это глупость самой власти.
Инқилабы сценарий хакимиятның өзүнүн ахмаклыгыды, идара элеген элитанын ахмаклыгынын нәтиҗәсидер. Эйни вакытта мухалифат әзирләр һәм Дон Америкадан ярдәм алмакта гүнаһландырылалар. Онда өзүнүз ярдәм эләен, ачын күтәр информация васиталарын мухалифатның үзүнә. Белә булса, Гарбин ярдәм лазым олмаз.
Американская или западная поддержка окажется ничтожно маленькой.
Расим Мусабеев.
Sizin üçün demokratiyanın Amerikan modeli nədir?
Amerikanska model demokratiya.
Ermənistan, Gürcüstan və ya Ermənistan, Azərbaycan ayrı-ayrı ölkələrdir və bizim bu ölkələrdə eyni inqilab texnologiyasından istifadə mənası.
Aleksandr İskəndəryan.
Грузия старается реализовать.
Sizce Gürcüstan demokratiyanın Amerikan variantını mı reallaştırmak istəyir? Və Bush'un səfəri bu cəhdə dəstəkdirmi?
Vizit George Bush'a это поддержка таким попыткам.
Этот визит.
Amerika prezidentinin Tbilisi səfəri onun təkcə Gürcüstana yox, bütün regiona xüsusi marağını göstərir.
Совершенно особый интерес Соединённых Штатов в нашем регионе.
Armaz Akhledyani, Kafkaz qovşağında.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – армянской, азербайджанской и грузинской. Ведет программу Андрей Бабицкий. В данный момент я нахожусь в Узбекистане. Всем хорошо известно о трагедии в городе Андижане, где власти жестоко подавили мятеж и расстреляли сотни мирных жителей. Я хочу напомнить об этом, поскольку сегодня наш разговор в широком смысле о судьбах демократии на Южном Кавказе, а более конкретно о той модели, которую мы связываем с Америкой. Гости Александр Искандарян, директор Кавказского медиа-института. Армаз Ахвледиани, директор Тбилисской политшколы. И Рахим Мусабеков, аналитик, политолог, член руководства оппозиционной партии «Мусава». Мой первый вопрос в Тбилиси. Армаз, если можно, подведите краткие итоги визита Джорджа Буша в Грузию. Многие обозреватели говорят о том, что американский президент и здесь проявил чудеса неразличения географических реалий и политических режимов, поставив в один ряд Ирак, Ливан, Грузию и Украину. И поведение Михаила Саакашвили также иногда оценивалось как странное. Что здесь правда?
Я думаю, что ничего странного не было. Наверное, странным этот визит может показаться только тем, кто не понимает значение этого визита. Это в самом деле был исторический визит. И мне кажется, что значение визита не только для самой Грузии, ну, прежде всего для Грузии, но и для всего региона, потому что уже является фактом, особый, совершенно особый интерес Соединенных Штатов в нашем регионе. Факт безусловный в том, что у Грузии и Соединенных Штатов сложились не просто партнерские, но долгосрочные стратегические отношения. И тому подтверждение исторический визит президента Буша.
Огромное спасибо. И мой вопрос в Ереван. Александр
Искандарян. Сейчас очень популярна такая конспирологическая версия. Все цветные революции порождены не внутренними причинами, а экспортированы извне. Их заказчик и спонсор США. Как вы считаете, действительно ли революцию можно купить в любой стране, если отсутствует основа для протеста? То это только вопрос средств, количества денег?
Нет, конечно же, я так не считаю. Мне кажется, что так называемые цветные революции или цветочные революции, не знаю, как их назвать, они имеют внутренние причины, причем эти причины разные в разных странах. И есть ситуации, когда Запад действительно принимал участие там, ну, деньгами, моральной поддержкой, как-то еще в этих революциях, а есть ситуации, когда он не принимал такого участия. И в любом случае, если даже предположить, что кто-то на Западе или где-либо еще очень заинтересован в том, чтобы произошла какая-то революция, без социального напряжения внутри страны, без базиса вот проблем, которые способствуют этой революции, без политических сил, которые могут взять в свои руки и канализировать от слова «канал» социальное недовольство в политическое, без этого это революция не может произойти. Условно говоря, даже если представить, что Соединенные Штаты будут заинтересованы в цветной революции где-нибудь там, не знаю, в Норвегии, и вложат туда такие же деньги, какие они вложили в Грузию или в Украину, в Норвегии этой революции не произойдет.
У меня похожий вопрос. Баку, Рахим Мусабеков. Можно ли считать, что Америка сегодня это надежный союзник демократических сил? Или связь с американским правительством, общественными организациями компрометирует оппозицию, как это утверждают власти в некоторых странах? Дескать, слабые и ни на что не опирающиеся оппозиционные силы существуют лишь благодаря финансовой поддержки извне.
Я думаю, что когда это говорят власти, они, безусловно, лукавят. Мой коллега Александр говорит о том, что нужны внутренние причины. Да, роль Соединенных Штатов Америки достаточно велика и в целом Запада. И это и сила примера раз. Это и финансовая поддержка на то, чтобы, скажем, не для революции, а как бы взрыхливается почва. Поддержка институтам гражданского общества, поддержка демократическим процессам, поддержка, ну, хоть какому-то развитию свободных СМИ. Это как бы взрыхливание почвы, но это не обязательно должно привести к революционному какому-то сценарию. Вот революционный сценарий – это уже, скажем, глупость самой власти, глупость правящей элиты. И тот же самый Шеварднадзе вовсе американцы не собирались досрочно отправлять в отставку. Но они делали глупости, которые к этой отставке привели. И насколько я могу следить по ситуации в Украине, там тоже не было однозначно, скажем так, российских денег и российского вмешательства в избирательный процесс в Украине был многократно более сильный, чем вмешательство Запада и Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее мы видим обратный результат. Поэтому я полагаю, что принципиальная линия Соединенных Штатов Америки в целом западного сообщества в поддержку развития гражданского общества, в поддержку демократии, это вполне приемлемая и правильная линия, но власти должны не кивать на то, что у нас демократия только потому, что помогает Америка. Они записали в Конституции, что у нас демократия. Они говорят о том, что раз демократия, должна быть оппозиция. И одновременно давят оппозицию, давят гражданское общество, попрекая ее в поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Так окажите эту поддержку сами, институционально, на уровне государства. Откройте оппозиции двери в СМИ, не блокируйте каналы финансирования местного. И я думаю, что на этом фоне американская или западная поддержка окажется ничтожно маленькой. Но это не происходит.
Благодарю вас. Армас Ахлидиани, Тбилиси. Вы сказали об историческом значении визита Джорджа Буша. Что вы имеете в виду? Что Грузия старается реализовать американскую модель демократии, и визит Джорджа Буша – это поддержка таким попыткам?
Во-первых, разумеется, визит президента США – это поддержка суверенитета и независимости Грузии. Это во-первых. Во-вторых, это подтверждение того, что Соединенные Штаты, Запад, наши дружественные государства и правительства поддерживают демократический путь развития Грузии. И это самое главное. Ну и следующий пункт, мне кажется, немаловажный, то, что модель Грузии, пример Грузии, может стать и, наверное, и становится успешной, удачной для других государств. Речь идет как раз-таки об этом.
Благодарю вас, и я вновь обращаюсь в Ереван. Мне хотелось бы затронуть культурологический аспект этой проблемы. Александр Искандарян, что для вас американская модель демократии? Европа, например, традиционно упрекает Америку, ей не нравится американский миссионизм. Она считает, что у США примитивная стратегия, примитивные подходы. Америка боится в естественный ход истории. Какие упреки или, напротив, позитивные оценки американской модели вам кажутся справедливыми?
Вы знаете, я бы все-таки ответил. Мне кажется, что ваш вопрос правильно разделить на две части. Первое о том, что есть американская модель демократии и чем бы она ни была, и как бы она ни работала, это модель, которая сформировалась как традиция за последние 200 лет в Соединенных Штатах Америки, на американской почве, на американской традиции, в американской истории. И механический перенос этой модели куда бы то ни было, будь то в Грузию, в Армению, в Мексику или там, я не знаю, в Россию, он невозможен в принципе. Если пытаться ее переносить, она будет искажаться, она будет изменяться, она будет принимать какие-то другие формы, потому что в конечном итоге задачей, предположим, Армении является построение армянской модели демократии, а не американской модели демократии. Однако, вторым способом, отвечая на ваш вопрос или отвечая на ваш второй вопрос, я бы сказал, что прозападный и западный – это разные вещи. И то, каким образом Америка вмешивается в какие-то процессы, я не произношу это слово с негативной коннотацией, вмешиваться можно в хорошем смысле и в плохом смысле, но вот в том, каким образом Америка работает в регионах, достаточно далеко от нее отстоящих, и иногда воспринимается в этих регионах как, ну, вот некий слон в посудной лавке. То есть как поведение державы, которая находится очень далеко, у которого есть некоторая модель, которую они хотят применять в совершенно разных регионах и в совершенно странах. Мы прекрасно видим, смотря изнутри региона, что Армения и Грузия, Армения и Азербайджан – это очень разные страны, и применять одни и те же модели и технологии в наших странах бессмысленно, они просто по-разному будут развиваться. В любом случае, то влияние, которое приходит извне, оно должно как минимум сочетаться с процессами, идущими внутри страны. И в этом смысле американское влияние часто изнутри, но в зависимости от политической ориентации, воспринимается как грубое, как то, которое не очень влияние, которое не очень хорошо руководствуется местными реалиями, а соответственно это влияние, которое искажается. Вот я бы сказал, что вот основное отношение к влиянию в Соединенных Штатах вот именно такое. Они слишком далеко, и в силу этого они слишком грубо действуют иногда.
Благодарю вас. Баку. Мой вопрос следующий. В Баку Рахим Мусабеков. Очень часто приходится слышать упреки, адресуемые США, что, дескать, политика Америки в некоторых странах базируется не на принципе продвижения демократических идей, а на экономической выгоде. Вот в случае с Азербайджаном, так ли это?
Нет, я не могу сказать, что Соединенные Штаты Америки, вместо азербайджанской оппозиции Соединенные Штаты Америки решать задачу демократизации Азербайджана не в состоянии. Но они вместе с тем понимают, что этот процесс, то есть давление Соединенных Штатов Америки, в том числе и на власти, они существуют. Но, да, Соединенные Штаты Америки здесь ведут себя достаточно прагматично. Но я бы не видел бы такой уж большой разницы, допустим, между поведением Соединенных Штатов Америки в Азербайджане или в Армении, или в Грузии, и не видел бы такого противостояния между поведением Соединенных Штатов Америки и Европы Западной, например. Суть заключается в том, что я не вижу, что американцы хотят навязать здесь собственную модель демократии. Они просто говорят, что надо двигаться к демократии. И не обязательно, чтобы это была американская модификация, у нее своя история. Есть, и Европа, кстати, требует того же самого, но разница заключается в том, что Европа предпочитает действовать через европейский концепт,
концерт и выдвигает вперед европейские организации, в первую очередь Совет Европы. И, в общем, свои прагматические интересы они решают и меньше как бы давят на вопросы, связанные с демократией. Хотя, например, в ходе последнего визита Ильхама Алиева в Великобританию, в коммюнике, которое было подписано им с Тони Блэром, практически состояло на 70% из зафиксированных обязательств азербайджанской стороны продвигать вперед демократию. То же самое пытается делать Соединенные Штаты Америки, с той лишь разницей, что Соединенные Штаты Америки не стесняются и называть черное черное, белым белым, хотя в случае с Азербайджаном, например, и последними выборами Азербайджана, я не могу сказать, что это только вопросы экономические были. Вполне возможно, что в той конкретной ситуации в Азербайджане они не видели возможность вот такого, скажем, революционного перехода, который впоследствии поддержали и в Грузии, в Украине и в Киргизии.
Благодарю вас. И следующий мой вопрос в Тбилиси Армас Ахлидиани. Я хотел бы спросить, вы уже сказали о том, что пример грузинской революции оказался удачным. Скажите, как вы считаете, можно ли полагать, что мессианизм становится и отличительной чертой грузинской демократической революции? Михаил Саакашвили уже не раз говорил о том, что он будет оказывать поддержку революционным процессам в постсоветских странах.
Разумеется, интерес правительства Грузии состоит в том, чтобы в регионе в целом демократический процесс проходил нормальными темпами. Это прежде всего возможно в том случае, если внутриполитическая ситуация в этих государствах будет нормальной, если будет возможно говорить о том, что существует среда, в которой возможно нормальное существование оппозиции, действия оппозиции, выполнение тех принципов и обязательств, которые у этих государств есть перед международным сообществом и так далее. Так что ничего удивительного, разумеется, в том нет, если мы в Грузии хотели бы видеть наших соседей разных, особенно в тех государствах, где с демократией на этом этапе не все в порядке, видели бы в другом качестве. И это желание, по-моему, совершенно естественное.
Благодарю вас, Александр Искандарян, Ереван. Скажите, как вы считаете, какой должна была бы быть поддержка со стороны США оппозиционным движением на Южном Кавказе? Чего ей не хватает? Что должно быть добавлено?
Знаете, мне хочется двумя словами откликнуться на ваш предыдущий вопрос, который вы задавали нашему грузинскому участнику. Вот что касается Армении, из Армении вот грузинский мессианизм или мессианизм грузинской революции воспринимается все-таки как внутригрузинское явление, как некий ресурс, который грузинские власти пытаются использовать для, положительного отношения к Грузии со стороны некоторых иностранных для Грузии государств. А отнюдь не как явление, которое эффектом домино может изменить весь регион, и тем более шире там до Кубы, Зимбабве и так далее. Что же касается того, что делают Соединенные Штаты и шире Запад, в регионе, в общем, более или менее совершенно согласен со своим азербайджанским коллегой и другом, они делают примерно то, что надо делать. Они создают тот гумус, тот базис для нормального функционирования гражданского общества, на котором, в конце концов, вырастает или должна вырасти демократия. Единственное, что, может быть, было бы правильно, на мой взгляд, со стороны не только Соединенных Штатов, а вообще внешних сил, в данном случае Запада, конечно, ибо Запад поддерживает эти элементы гражданского общества, это то, чтобы он делал это несколько более квалифицированно. К сожалению, иногда это делается так, что поддерживаются те силы, которые известны в Лондоне или в Вашингтоне или в Париже больше, чем в Ереване. Руководствуются эти вот внешние поддерживающие силы, руководствуются скорее мифологемами, чем реальным соотношением реальных политических сил внутри страны. И это, конечно, влияет и на отношения властей, и на отношения оппозиции, и шире на отношения публики, на усилия Запада, которые в конечном итоге предназначены к тому, чтобы развивался здесь, в регионе, развивались основы для демократического развития.
Благодарю вас. Рахим Мусабеков, Баку. Очень многие представляют ситуацию на Южном Кавказе и более широко на всем постсоветском пространстве как конфликт, как соперничество России и Соединенных Штатов Америки или Запада, в принципе. Как вы считаете, действительно ли этот конфликт имеет место быть, и действительно ли этот конфликт может быть охарактеризован как конкуренция между авторитарными тенденциями и демократической моделью развития?
Значит, прежде чем все же ответить на ваш вопрос, я тоже, как мой коллега Александр, прокомментирую вот вопрос предыдущий по поводу мессианства Саакашвили. Во-первых, его демократическое мессианство скорее больше рассчитано на страны, находящиеся вдалеке. Белоруссия, Центральная Азия. Что-то в его выступлениях в отношении Армении, Азербайджана, он ведет себя достаточно аккуратно. Более того, в одном из его интервью я прочитал прямо, где он говорит о том, что он убежден, что азербайджанский лидер больше не применит силу против оппозиции и, в общем, сам будет как будто продвигать демократический процесс вперед. Так что я хочу сказать, что, скажем, это демократическое мессианство вовсе не исключает прагматические интересы, заключающиеся в том, что, ну, Грузия с Азербайджаном достаточно тесно связана экономически, транспортно, и он сидя здесь ведет, ну, аккуратно. Скорее всего, воздействие на регион, это сила примера. Да, такое воздействие есть. Но для того, чтобы эта сила примера усиливала, то есть нарастала бы, важно, чтобы, скажем, не на словах, а демократические перемены в конечном итоге привели бы к тому, чтобы в Грузии и институты демократически продолжали бы функционировать, и чтобы проблемы, которые стоят перед этой страной в демократическом режиме, демократически избранным правительством, решались бы, и я думаю, что воздействие вот этого грузинского примера, конечно же, будет непреодолимым. Одолимо и на Армению, и на Азербайджан. А вот российско-американское соперничество, да, оно, безусловно, сказывается очень серьезно на ситуации на всем постсоветском пространстве и у нас на Южном Кавказе. Но я бы заметил бы два момента принципиально важных. То есть, если мы возьмем в исторической динамике, ну, то есть, ну, после развала СССР, это влияние России, где год от года сокращается. Это раз. Во-вторых, это то, что, скажем, говорят, подобное тянется к подобному. Россия хоть и провозгласила демократические ценности для себя, но авторитарные тенденции в ней усиливаются, и хочешь не хочешь, Россия все больше и больше склоняется к поддержке авторитарных режимов, авторитаризации авторитарных процессов бывших постсоветских государств, а не прогрессивных демократических. И, наконец, в последний момент Москва традиционно давала предпочтение работе с действующей властью и опасалась устанавливать контакты с демократической оппозицией. И это ее слабость, кстати. В отличие от Москвы, Вашингтон, европейские столицы, европейские институты не чураются и не избегают, а напротив, выстраивают отношения не только с действующей властью, но и с оппозицией. И этим стимулируют и поддерживают демократическое развитие в странах.
Благодарю вас. Армаз Ахридиани, вы слышали, что говорили ваши коллеги из Баку и Еревана, и мне послышался в этом некий упрек в адрес Михаила Саакашвили, что его стандарты, в общем, достаточно размыты. Он действительно ориентируется на те страны, которые находятся вне зоны прямого интереса, вне зоны прямых интересов Грузии. Считаете ли вы такую оценку справедливой?
Мне кажется, что все довольно-таки просто. Во-первых, разумеется, грузинские власти и президент Саакашвили заинтересованы в том, чтобы демократический процесс продвигался вперед в самой Грузии, и чтобы мы имели достаточную поддержку, и имеем мы эту поддержку со стороны Запада, с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы смогли наладить наши отношения с соседями, и прежде всего с Российской Федерацией. Тут много проблем, как знают об этом все. А что касается того, что, возможно, этот пример не очень удачный для соседних стран, так никто и не старается, чтобы именно навязать эту модель. Никакого такого желания, по-моему, и не может быть у властей Грузии. Просто есть желание, чтобы мы все в регионе развивались демократическим путем. Каждый может развиваться по-своему. Могут быть, разумеется, особенности, но что касается общих европейских, западных демократических ценностей, мне кажется, что мы тут должны согласиться, и тут спору никакого и нет. В этом-то и дело.
Благодарю вас, Александр Искандарян. Скажите, можно ли сегодня ставить задать вопрос таким образом, что Америка одерживает победу на постсоветском пространстве, или в более широком смысле западные ценности, ценности западной демократии торжествуют, и те страны, за влияние на которые борется Россия, выбирают иное направление?
Ответить очень легко. Да, конечно, Россия все еще самая крупная сила на постсоветском пространстве, но единственная убывающая. Все остальные внешние силы, будь то Европа, Америка, да хоть бы Турция и другие региональные державы, их влияние увеличивается, это естественно. С другой стороны, как известно, самые прозападные государства в мире — это, наверное, некоторые самые бедные государства Африки. А повторюсь, быть прозападным государством и государством, которые исповедуют западные ценности, это вещи разные. И если в геополитической ориентации страны региона вполне имеют возможность и тенденцию к тому, чтобы становиться более прозападными, более привязываться к Западу экономически, политически, военно-стратегическом смысле, как угодно, да, эта тенденция есть. Если же говорить о строительстве собственно западных ценностей, то это процесс принципиально более долгий, он должен идти изнутри социумов, изнутри обществ, и внешние силы на него могут только как-то влиять, как-то помогать этому, но отнюдь не сделать так, чтобы авторитарные режимы или там заменились на демократию, или политическая культура резко изменилась. Это процессы гораздо более инерционные, и даже вот революции, которые случаются перманентно в некоторых странах, они не помогают резко изменить политическую культуру и стать странам более демократическими, более западными, что ли. Ну, может быть, тут слово «западный» в кавычки надо взять.
Последний мой вопрос в Баку, Рахим Мусабеков. Скажите, в том случае, если оппозиция одержит победу на выборах, азербайджанская оппозиция, действительно ли это не изменит очень кардинально ситуации в стране, и, собственно говоря, азербайджанскому народу придется самому набираться опыта демократии, или все-таки сегодня Запад или США могут дать уроки демократии?
Я думаю, что сейчас идет речь не об уроках демократии. Есть конституция Азербайджана, есть взятые обязательства перед Советом Европы о том, что эти выборы должны быть прозрачными, честными, справедливыми. И эти обязательства надо, скажем так, ну, по возможности максимально реализовать. И если власти Азербайджана в этих условиях, а у них достаточно ресурсов и медийных, и финансовых, и политических, смогут их правильно, свои ресурсы реализовать, я ничего не... Пусть эти выборы будут демократические, и я сам, будущий участник этих выборов, готов, если я в демократической борьбе проиграю, пожать руку своему противнику, сопернику. Поэтому я думаю, что сегодня не обязательно стоит задача так. Раз демократия, значит, власть проваливается и происходит революция. Нет, важно, чтобы и власть, и оппозиция научились в рамках демократического процесса вести конкуренцию. И суть в конечном итоге демократии заключается в этом. Я предполагаю все же, ну, при всем при том, что, ну, с осторожным оптимизмом смотрю на то, что выборы препарламентские осенью в Азербайджане, они будут похожи на выборы. Должны быть похожими на выборы, а не то, что списки, по которым будут назначаться депутаты в парламент. Если это произойдет, то ситуация, даже независимо от того, составит оппозиция большинство в парламенте или нет, политическая атмосфера в стране изменится. Парламент превратится в парламент, где будет идти серьезная политическая дискуссия. И я думаю, что процессы в Азербайджане пойдут в позитивном направлении.
Огромное спасибо, господа. Мы заканчиваем нашу программу. На волнах Радио Свобода вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций — армянской, азербайджанской и грузинской. Вел программу Андрей Бабицкий. В ней участвовали из Еревана Александр Искандарян, директор Кавказского медиаинститута. Из Тбилиси Армас Ахлидиани, директор Тбилисской политшколы. И из Баку Рахим Мусабеков, аналитик, член руководства оппозиционной партии «Мусава». Спасибо вам и всего доброго.